بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
Claro, se tiverdes paciência e temerdes a Alá, e os inimigos vierem até vós em ataque surpresa, o vosso Senhor reforçar-vos-á com 5.000 anjos marcados.